Gospod Goran Novković, v nekaj mestih po Sloveniji je potekala v torek tako imenovana kvazi stavka bolnikov za ohranitev javnega zdravstva. Bolnikov ni bilo tako veliko tam kot politikov in aktivistov. Kako državljanom preprosto razložiti, kaj je državno, kaj javno in kaj zasebno zdravstvo in kaj je lahko tvorno sodelovanje javnega zdravstva z zasebnim? Zdi se, da se te stvari pri nas zelo slabo razumejo in tudi politizirajo.
Točno tako. V Sloveniji imamo en velik izziv, kako ljudem v tej, pravzaprav skoraj da že propagandi z različnih zornih kotov, pojasniti ljudem, kaj je dobro, kaj pa ni dobro za njihovo zdravstveno oskrbo. Mi imamo situacijo, da imamo, temu prej rekel, malo tudi ponesrečene demonstracije, včeraj ne pa stavko, pacijentov, ki je sicer razumljiva. Jaz mislim, da pogoje za tako za tak protest apsolutno obstajajo, glede na to, da imamo takšno pomankanje zdravnikov na osnovni ravni. Vendar je to en segment, ki bi ga morali že davno nasloviti tudi z tem, kar iskreno povedano kartelno. Ne. To, da sem kot novinar poročal o tem, da imamo visoko znanje kot pogoj za vstop tujih zdravnikov v Slovenijo, visoko znanje slovenščine kot oviro pri tem, da zagotovimo boljšo zdravstveno oskrbo ljudem. Že tam 15 let nazaj in se nič ni spreminjalo, veliko pove o kartelnih odnosih v zdravstvu v Sloveniji. Mislim, da določen sloj ljudi zelo izkorišča situacijo v zdravstvu. Z tega zornega kota, če se vrnem na vaše vprašanje, je moje stališče zelo preprosto. Mora sobivati tako kot v drugih državah. Javno, koncesionarno in zasebno zdravstvo. Država je seveda v tem, da imamo neurejene razmere med njimi. Imamo tudi neurejeno poimenovanje. Dvoživke niso koncesionarji. Dvoživke so lahko tisti zdravniki, ki delajo v javnem zdravstvu in hkrati v čistem zasebnem zdravstvu. Koncesionarji so vključeni v javno zdravstvo in so lahko zelo zdrava konkurenca javnemu zdravstvu, zato se tudi javno zdravstvo bistveno bolje organizira. Kajti tukaj vidim jaz največjo težavo, brezrezervno nekdo podpira javno zdravstvo, nič pa ne reče o organizaciji javnega zdravstva. Sam sem imel pred kratkim situacijo, da še vedno prenašamo CD-je oziroma zgoščenke v dobi digitalizacije z izvidi med zdravniki. Skratka, imamo hude organizacijske težave v javnem zdravstvu, imamo 48 zdravnikov med 50 javnimi službenci z najvišjimi plačami in hkrati se pogovarjamo o tem, da moramo dvigati tudi tem plače. Nekaj ne deluje. V drugi strani pa je dejstvo, da po mojem mnenju moramo regulirati tudi na nek način zasebno zdravstvo, kajti če se bo zgodilo na koncu konca, da bo prevagalo samo zasebno zdravstvo, potem bomo res imeli konkurenčnost javnega zdravstva slabo in bodo res tisti, ki so najbolj revni, na slabšem. Skratka, rabimo strokovne rešitve, ne pa ideoloških.
Dotakniva se zdaj še povišanja plač in še drugih stavk, se pravi stavke zdravnikov in zobozdravnikov, ki je danes ne bo. Potem so tukaj še plače povišane z dodatki, sodniki in tožilci naj bi prejeli dodatek v višini 600 evrov bruto, sicer do napovedanih reform. Potem tudi vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, skratka plas. Kaj menite, kaj se nam pravzaprav napoveduje z vsem temi poviševanji?
Sam bom verjel v zvišanja plač v posameznih javnih sektorjih takrat, ko bomo imeli na mizi zelo jasne številke primerljivih držav, kako so te plače urejene tam. Sam sem bil v skupini pred približno 10 leti ekonomsko-socialnega sveta, kjer smo takrat kot predstavniki gospodarske zbornice predlagali, da se naredi primerjalna analiza plač v celotnem javnem sektorju z 3-4 primerljivimi državami v Evropski uniji. Odgovor na drugi strani predvsem sindikatov je takrat bil ne. To ni transparentno. Davkoplačevalci, državljani, pacijenti, uporabniki drugih javnih storitev imajo pravico vedeti, koliko so plačeni naši javni uslužbenci v primerjavi z primerljivimi državami in seveda tudi v primerjavi z BDP-jem oziroma z možnostjo financiranja. To pa ne pomeni, da ni potrebe po zvišanju določenih plač v javnem sektorju, ker vemo, da so ravno zaradi tega, ker nimamo te transparentnosti, porušena razmerja, ker tisti, ki je bil najbolj oglasen, je največ dosegel. Če je včerajšnja odločitev predsednika vlade, da bo z enkratnim dvigom, mesečnim, vsak mesec ne enkratnim dvigom, za 600 evrov bruto okrepil finančni položaj v sodni veji oblasti zaradi tega, ker je ugotovitev, da tam zelo, zelo te plače odstopajo navzdol, potem je to seveda upravičeno. Ampak jaz tega podatka nimam in javnost tega podatka včeraj ni dobila. Tako da ta transparentnost je hudo pomankljiva pri vseh vladah do zdaj. Delajo se, pa ni važno, so leve ali so desne, delajo se posli s posameznimi sindikati, s posameznimi segmenti v javnem sektorju, tako kot se delajo v zadnjih 15 let, odkar smo rušili ta sistem javnih plač. Tako da, če ne bo letos res reforme, ki bo uskladila plače med posameznimi sektorji in to primerljivo, kar pomeni pravično, kot nek benchmark, kot nekaj primerjava s primerljivimi državami v Evropski uniji, potem bo to velik spodrsljaj te vlade. Tako kot je tudi bil velik spodrsljaj vseh vlad zdaj. Tisto, kar me pa seveda skrbi in kar se tudi malo nakazali, pa je, da če bo došle te plače tako po segmentih precej navzgor, potem se nam res lahko zgodi nov val inflacije. Mi smo v tem trenutku, kljub temu, da se je marsikaj zdražilo, na ravni Evropske unije prišli dokaj dobro skozi ta prvi val. Imamo približno 10-odstotno inflacijo. Ne pozabimo, da imajo Baltske republike tudi 20-odstotno. Če bomo hiper zviševali plače v javnem sektorju, če se bo še kaj takega zgodilo v zasebnem sektorju, potem se nam lahko zgodi še en večji val inflacije in če ne bo rasti, ki bi bila, pa če gremo celo v stagflacijo ali v recesijo, potem bomo imeli pa malo večje težave, bom rekel kar hude težave.
In kaj tisto menite, da bi v tem trenutku vlada pravzaprav morala storiti kot prvi korak k uresničevanju potrebnih reform?
To, kar zdaj vidimo, je gašenje, zaradi tega, ker so posamezni segmenti napovedali stavke. Ne? Premier se je odločil očitno v tem tednu, da z razno raznimi akcijami pomiri zadeve in da gremo naprej. Kakšne so pravzaprav bili dogovori, recimo s Fidesom, ker včeraj ni bilo jasnih podatkov, še ne vemo, to bomo šele videli. Ampak objektivno dejstvo je, da že tisti dodatki za posebne ambulante so bili za običajnega državljana zelo veliki. Mislim, da rabimo zelo preprosto, to je zdravstveni minister celo omenil, če se ne motimo v eni izjav, da naj bi Finci in Estonci bili tisti, ki bi bili zgled za nas, kako nekatere zadeve v javnem zdravstvu urediti. Jaz absolutno pozdravljam vsakašno takšno možnost, zaradi tega, ker potrebujemo neko sidro, kako je v neki dobro urejeni državi nekaj urejeno in bi se želel seveda z nekimi, seveda ne bo možno vsega preposneti, ne, prekopirati v Slovenijo, tega se vsi zavedamo, ampak večino je možno, potem se tiste specifične zadeve v Sloveniji pač uskladijo, da bi nekoliko drugače, ampak v tem trenutku imamo divji zahod v javnem sektorju, nič ne deluje več, plačna smerja so porušena, porušena so zaradi tega, ker so sami akterji v javnem sektorju jih porušili svojimi delovanji in z tega zornega kota čaka vlado huda naloga.
Zdaj pa še eno vprašanje, ali ste gledali posnete, kako se je gospod minister, zdravstveni minister, opravičeval levo in desno? Menite, da on sploh ima kakšne vzvode oblasti po tem, kar smo lahko videli in zaznali v tistem?
Nisem videl posnetka, videl sem informacije o tem, če je to storil zaradi tega, da bi pomiril situacijo in hkrati to taktično storil, potem to razumem, če pa je to storil zaradi tega, ker je res naredil napako, potem mislim, da je kredibilnost mu padla. Sem bil malo razočaran iz tega zornega kota, ker na enem od nastopov ta teden, ki ga je imel na eni televiziji, je bil zelo dober in je zelo jasno predstavil diagnozo v zdravstvu v tem trenutku v Sloveniji.
Gospod Novković, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav.